Blízká setkání inspirují, čas zdokonaluje. Za každým naším rokem je příběh. Každá zkušenost nám dodává sebevědomí. Ukazujme jen to, co je na věku nejkrásnější. Nivea Q10 Power proti vrázkám. Sponzor pořadu.
Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
A už jsme živě ve studiu, já vám přeji krásný poslech, začínají živá blízká setkání. Když řeknu, že mým hostem bude onkogynekoložka, tak mohou nastat takové dvě základní reakce. No tak to snad ne, já nebudu poslouchat o hrůzách, které v této oblasti mohou nastat, já se nebudu děsit a strašit. A nebo jsem s tím, jak věci vlastně jsou, jaké jsou možnosti, novinky, naděje, co nového umíme, protože třeba se nemusíme hned tak bát. A to je vlastně moje první otázka. K čemu vy se přikláníte? Jak nalákáme posluchače, aby se nevyděsili tématu onkogynekologie?
Děkuji, Teresko. No, myslím si, že se ta medicína úplně mílovými kroky zlepšuje a určitě je dobré začít prevencí, tedy aby jsme se my s onkogynekologií nepotkali, pokud možno, anebo aspoň s časnou diagnostikou. A pak většinou ten příběh bude mít šťastný konec.
To zní nádherně na začátek blízkých setkání a myslím, že tady máme opravdu mistra svého oboru, což také budete moci posoudit zítra, protože mimo jiné s paní doktorkou také budou mistři medicíny, takže tam se to všechno probere. Budete se zítra dívat, paní doktorko?
Děkuju, budu se dívat, pokud stihnu dokončit všechno práci a určitě se bude dívat i moje rodina. Děkuju.
Tak jo, tak pojďme si povídat dnes s paní doktorkou profesorkou Danielou Fischerovou, která je mým hostem, je mistrem medicíny a už její úvodní slova zaváněla naději. K profesionálnímu, dokonalému představení mého dnešního hosta, profesorky doktorky Daniely Fischerové, si dovolím tentokrát citovat z jednoho časopisu. Její expertíza nemá v Česku obdoby. Ke specializaci porodních gynekolog přidala atestaci z klinické onkologie a onkogynekologie. Nejvíce se dnes věnuje expertní sonografii. Právě v tomto oboru loni přinesla pokrok, který se stal globálním game changerem v diagnostice rakoviny vaječníků. Konec citace. Mnohé z toho se dozvíte také zítra v dokumentu Mistři medicíny, to už jsme říkali, ale to nejosobnější blízké možná můžeme nakousnout už teď. Krásné dopoledne, paní doktorko.
Ještě jednou děkuji za pozvání, Teresko, a zdravím posluchače.
Já rovnou začnu, protože jsme v Českém rozhlase, já mám ráda češtinu, chápu, že se objevují výrazy zahraniční, možná jsou něčím výstižnější, nevím, anebo jsme si na ně jenom zvykli, ale já bych jim chtěla rozumět do důsledku game changer. Jo, jsme říkali, stal se globálním game changerem ten váš pokrov, tak já se tak jako překládám, že change je něco změnit, game je hra, takže to patrně změnilo dosavadní pravidla hry.
Děkuju, jedná se tady o vlastně ocenění, které jsme dostali za práci, které se týkalo zobrazení, ultrazvukového zobrazení nádoru vaječníku, kdy se jednalo o veliký grantový projekt, který se zabýval různými aspekty vlastně jak správné diagnostiky, tak rozsahu onemocnění, predikce toho, jestli to onemocnění lze dobře odoperovat, ale také, jak její pacientky tolerují a také i toho, jestli všichni lékaři dovedeme stejně dobře a přesně to onemocnění popsat. No to tedy různé aspekty, tento grantový projekt a všechny se nám podařilo dobře zodpovědět. A na základě toho se vlastně toto běžné vyšetření, běžné zobrazení dostalo do mezinárodních doporučených postupů, nejenom k diagnostice, je ta cysta na vaječníku zhoubná, nezhoubná, jedná se o rakovinu nebo jedná se jenom o cystu. Ale také k tomu, že dovedeme vlastně díky tomu detailnímu vyšetření bříška a pánve stanovit rozsah toho onemocnění. Že už nepotřebujeme CT nebo PET-CT nebo celotělovou magnetickou rezonanci, ale že během jedné jediné návštěvy nejenom řekneme to onemocnění, je zhoubné, jedná se o rakovinu vaječníku, ale také dovedeme říct B, budeme vás operovat nebo si odebereme i hned biopsii pod ultrazvukem a řekneme, za dva dny budeme vědět s jistotou, že se jedná o zhoubný nádor a zahájíme chemoterapii a po třech cyklech bychom operovali. A ta pacientka je ušetřená už těch dalších vyšetření. Během jedné jediné návštěvy už přece jenom ona tuší, že se děje něco v jejím těle, ale během jedné jediné návštěvy už ví, i když to je třeba špatná zpráva, ale už se může už se může spolehnout na tu naší pomoc, na tu náruč. Vím, že jste tady měli i pacientskou organizaci reprezentovanou paní inženýrkou Veronikou Cibulovou a ona ve stejný den, co navštíví nás, už má vedle sebe i pacienty, který potěší, řeknou, že to onemocnění se dá vyléčit, že má i dobrý konec a vlastně velmi záhy začne i ta správná léčba. A díky vlastně tady těm všem výsledkům se nám podařilo, že to ultrazvukové vyšetření se dostalo na stejnou úroveň jako jiné, mnohem, dá se říct, hůře dostupné zobrazovací vyšetření.
Nebo na které se dlouho čeká třeba.
Přesně tak. Ano. A že jsme vlastně nastavili takzvanou, my tomu říkáme One Stop Cancer Clinic. Během jedné návštěvy všechno vyřešíme, pokud to je možné, samozřejmě biopsie minimálně 2 dny potřebuje, ale už to máme tak nějak nasměrováno, už máme nějaký program, nějaké body, které krok po kroku s tou pacientkou sdílíme a už jí z té náruče nepustíme.
Já vlastně sdílím veliké hluboké nadšení, doufám, že i posluchači, protože jestli kdokoliv jsme zažili, že jsme na cokoliv čekali, ať už na cokoliv, co jsme se báli, že pro nás nebude nebo pro naše nejbližší okolí dobré, ten čas je největší stres, to, že nevíme. Mnohem větší než i třeba opravdu neúplně šťastná informace, ale pořád to čekání jako ještě zhorší vlastně ten čas, nebo potom ten výsledek té informace konec konců. Takže to já myslím, že je možná pro zdravý organismu to umenšení stresu z hlediska vás lékařů také samo o sobě přínosem, ne? Že se hned jde do plného řešení vlastně.
Určitě pro nás vlastně tady to efektivní algoritmus, který provádíme, nám také přesně dostáváme ten čas, který už třeba se trošičku ztratil, protože trvala tam nějaká nejistota, než pacientka byla odeslána do centra a vlastně teďka honíme ten čas, aby jsme všechno mohli co nejdříve a ideálně optimálně vyřešit. Takže určitě tady radši se sejdeme všichni v jeden den a je tam mnoho disciplín, které třeba u nás na klinice v době tady té první návštěvy onkologických pacientů se setkávají, ale během toho jednoho dne jsme schopni už tu pacientku i zhodnotit stran pohledu anestezie, zda pro ní nebude ten výkon příliš náročný, když je to starší pacientka, je k dispozici konzílium geriatrů, což jsou zase lékaři, kteří se zabývají už takovou tou křehčí populací těch starších pacientek. Je tam onkopsycholog, který samozřejmě je tam velmi důležitý. Ne vždycky jsou to starší pacientky, jsou to mladé pacientky, mají doma malé děti, potřebují prostě také podporu.
Podchytit psychicky tu situaci,
přesně
chápu.
Ano. A je tam, jak jsem zmínila, pacientská organizace, interní lékařka, sepíšou se příjmové papíry a pak už ta pacientka vlastně přichází až té operaci. Takže je to takový den, který sice je celodenní, dá se říct, ale člověk vlastně postupuje z jednoho místa na druhé.
Je to den, který nabízí řešení, to je asi často v životě velmi důležité. Povídáme si s doktorkou Danielou Fischerovou, onkogynekoložkou. Vedoucí lékařka onkogynekologického centra expertního ultrazvuku gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, paní doktorka Daniela Fischerová, nám v prvním vstupu krásně vysvětlila, co je vlastně ta změna hry v rámci objevování onkologických onemocnění gynekologického rázu, za co také byla v roce 2024 oceněna ministrem zdravotnictví. Celou dobu jste, paní doktorko, říkala my, krásně, to je jasné, že jste celý tým, ale rozumím dobře, že to my znamená tam u vás na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy, bo kde je to my?
Tak vždycky je týmová práce. Přibližně, když se tak zrekapituluju, tak přibližně asi od roku 2004 možná jsme postupně vlastně se zapojili do takových mezinárodních výzkumných projektů, jak dokázat, že to ultrazvukové vyšetření dovede zobrazit různé gynekologické nádory, děložní hrdlo, sliznici děložní, nebo říkáme tomu těla děložního nádory, nádory vaječníků. A k tomu nemůže pracovat jenom jedinec, vlastně sbírá data, sbírá informace a vytvořili jsme takovou vědeckou mezinárodní komunitu. Máme se neuvěřitelně rádi, jsme velmi k sobě samozřejmě otevření a spravedliví v rámci publikací a sdílení výsledků a skutečně jsme dohromady se stali rodinou. A když byly teda výsledky, které byly uspokojivé, tak se vlastně podařilo prosadit to v rámci takových evropských a mezinárodních doporučených postupů, že ultrazvukové vyšetření je stejně přesné jako jiné zobrazení a to nás samozřejmě velmi potěšilo a dalším krokem bylo vlastně doložit, že se dovede toto vyšetření, že je přenositelné, že je naučitelné. Takže jsme začali vytvářet metodologické různé dokumenty mezinárodní. V loňském roce a v letošním roce jsou opublikovány krásné dokumenty, které se týkají zobrazení uzlin u těchto nádorů, zobrazení pánevní stěny, nyní bude zobrazení vlastně zevních rodidel a takhle krok po kroku postupujeme dále a nyní vlastně jsme před týdnem na Světovém kongresu představili vlastně kurikulum, které se týká výuky v onkogynekologii, tedy výuky lékařů, kteří léčí gynekologické nádory a už tam je ten ultrazvuk taky zařazen. V té výuce už je dán prostě do těch oficiálních dokumentů a do logbooku, takže všechno má krok po kroku a teď se vytváří síť všech těch center celosvětově, který budou školit ty lékaře tak, aby každá žena na celém světě v budoucnosti měla dostupné kvalitní ultrazvukové vyšetření. A to se týká i právě rozvojových zemí, protože tam nemusí být vůbec dostupné magnetická rezonance, CT a podobně, ale to ultrazvukové vyšetření tam dostupné je. Takže myslím si, že pomalinku jdeme tam, kam jsme směřovali.
To je vlastně taková rehabilitace ultrazvuku v rámci jiných třeba opravdu skvělých metod, ale jak říkám, někde méně dostupných, drahých, časově třeba náročných a tak dále. A děkuju za odpověď na to, kdo je my a rozumím tomu týmu, který se na tom podílel. Ale teď tu máme tu realitu, o které vy jste tak krásně mluvila, že k vám přijde, už nemusí čekat dlouho, udělá se biopsie, hned ví a hned jde za chvíli na sál. Tam je také my, tam je spousta těch odborníků, o kterých jste mluvila. Ale chápu, když něco začíná, něco je nové v té hře, tak to ještě není všude. To znamená, toto vyšetření, kdybych chtěla jít, tak půjdu k vám. Nebo můžu do jakékoliv gynekologické ordinace? Asi ne. Tento systém asi zatím začíná. Nebo teprve se rozšíří patrně do dalších systémů. Musí se to všichni naučit. Chápu to dobře.
Děkuju. My máme v Čechách v současné době vlastně tu léčbu centralizovanou do onkogynekologických center. A Česká republika je jedinou zemí na světě, která už rozpoznala vlastně to ultrazvukové specializované vyšetření jako důležitou součást vlastně této individualizované léčby na míru, to nazvu léčby našich pacientek s gynekologickými nádory. Takže v těch všech centrech je nyní snaha pro budoucí akreditaci, aby tam byly takovýhle expertní sonografisté a aby tam takováhle vlastně organizace práce fungovala. To je v Čechách a existuje na to speciální certifikovaný kód, který je akceptován pojišťovnami. Takže v tom jsme výjimeční. Ale v současné době je i snahou vlastně všech center evropských předních onkogynekologických center mít takhle proškolené sonografisty. Proto prakticky v současné době ve všech velkých centrech, ve všech zemích Evropy jsou lékaři, kteří byli školeni v Praze u nás. A vlastně jsme taková evropská samozřejmě onkogynekologická komunita, ale samozřejmě i teďka během tohoto týdne máme i lékaře třeba z Filipín, měli jsme lékaře na rok ze Singapuru, nyní přijde z Thajska na rok lékařka a k tomu z celé Itálie. Takže prakticky si myslím, že tento příklad, který jsme zavedli, je velmi pozitivně hodnocený a tím, že teď mě vlastně požádala Vídeň, univerzitní nemocnice a velké onkologické centra v Milánu, abych jim vyškolila a v Římě další a další generaci, tak je vidět, že o to je ohromný zájem a že by všichni chtěli vlastně jakhle zefektivnit ten postup.
Já moc děkuji, paní doktorko, protože teď ta otázka je na bíledni, my si mezi tím zahrajeme, jak ta krásná skladba Mandolína nám tu zahraje, nejenom pro Danielu Fischerovou, mého dnešního hosta, ale otázka je jen zcela na bílé dně, protože mě pak tedy zajímá, co se učí, jak se to učí a jak se ze dobrého sonografa stane expertní sonograf. Jaký je v tom tedy rozdíl? Dozvíme se za chviličku na dvojce. K onkogynekoložce profesorce Daniele Fischerové se jezdí z celého světa lidé učit, jak se stát expertním sonografem. Učíte je jenom, jak pracovat se stále se vyvíjejícími stroji, anebo jak jinak používat svoje oči?
Děkuju, to je zajímavá otázka. Popravdě řečeno, my vlastně, musím říct, nemáme úplně ty máme samozřejmě high-ten ultrazvukové stroje, ale je třeba koupený v roce 2012. Není to, že bychom každý rok si brali ten nejnovější stroj, protože ty stroje už tak o sobě mají tu kvalitu vynikající, ale každý rok testuju pro ultrazvukové společnosti vyvíjející se stroje, oni zdarma, je zajímá můj názor, co by měli zlepšit, jak vidím ten obraz, jak vidím citlivost doplerovského vyšetření, což je vyšetření, které nám ukáže nádorové cévy, jak se mi dobře pracuje, jak je intuitivní ten stroj.
Takže stroj může být intuitivní?
No, spíš on nám skutečně napovídá, jo, při tom vyšetření. Takže i ergonomický, protože práce sonografisty je namáhavá, má různé, vede k různým onemocněním svalů i páteře, takže se snaží a já vlastně vidím ty novinky, mohu je komentovat, připomínkovat, ale neznamená to, že musí mít každý rok nový stroj. Skutečně ta kvalita i z toho roku 2012 je vynikající. Takže když přejdeme k té otázce. Oči jsou určitě důležité, samozřejmě ten stroj musí mít určitou kvalitu, protože se pohybujeme v určitých odstínech šedi, když to tak řeknu. Ale aby se člověk stal expertním sonografistou, já se vždycky snažím, většinou ty lékaři, kteří ke mně přicházejí, jsou v tréninku gynekologové porodníci, z kterých se stávají tedy expertní sonografisté, aby zaprvé porozuměli tomu, že ta zpráva je vždycky systematická, to vyšetření je systematické, vždycky expertní, znamená nejenom zobrazení pánve a gynekologických orgánů, ale všech orgánů v pánvi a všech struktur a to samé i v břišní krajině. Tedy systematické a závěrem, aby nestálo například, jedná se o jednoduchou cystu s jednou třeba lokularitou, to je taková ta jedna dutinka a konec. Ne, ten závěr má říct, jedná se třeba o jednu cystu s jednou dutinkou, ale nejspíše to bude například cystadenom, tedy benigní nádor, který v tom doporučeném závěru od toho sonografisty, který neroste rychle, je možné pacientku sledovat, nezatěžovat operací, stačí vyšetření jednou za rok během pravidelné gynekologické kontroly a dejte pozor při té kontrole, zda tam například se neobjevuje uvnitř nějaká nerovnost, aby se stavěli zodpovědně. Nestačí popsat, jestli je to prostě cysta a v ní je nějaká nerovnost, ale aby řekli, o co se přibližně jedná a jaký je postup. Nikdy nezatěžovat zbytečně pacientku operací nebo nadbytečnými vyšetřeními, nehonit jí alibisticky na další metody, které nám nepřidají vůbec nic, taky popíšou, je tam ta cysta, ale vzít si tu zodpovědnost a dotáhnout to tak, aby pro tu pacientku, pokud je to podezření na zhoubný nádor, byla správně odoperována, pokud není podezření, aby nebyla zatěžovaná operací. Samozřejmě, že můžou být i nezhoubné věci, není to rakovina, ale můžou cysty růst, tlačit, bolet. To je jiná věc, to pak tvoří určité obtíže a musíme to řešit. Ale ve většině případů není třeba nikdy operovat tyto benigní věci a je zbytečné je operovat a tu pacientku zatěžovat. Takže učím je vlastně to, aby se posunuli, aby napsali, o co se jedná nejpravděpodobněji a jaký bude další postup.
To je skoro etická výchova, ne? Nebo jako zodpovědnostní, charakterová, ne?
Oni také na to nejsou způsobem zvyklí, protože jsou zvyklí třeba v Singapuru jenom popsat vzhled, ale už více k tomu nepřibližovat. A druhá, aby měli perfektní teoretickou znalost, nejenom v porodnictví a gynekologii, protože máme těhotné ženy třeba s nádory a někdy to není nádor, to jenom vypadá jako nádor, ale souvisí to třeba se změnami fyziologickými v těhotenství. Na vaječnících se můžou tvořit různé věci, které souvisí s tou hormonální produkcí u těhotných žen a vůbec to není zhoubný nádor. Takže aby znali gynekologii porodnictví, ale také tu onkogynekologii. Takže oni vlastně mají teoretickou znalost výbornou i v té onkogynekologii a podařilo se mi vlastně skloubit ty dvě reprezentující odborné organizace, což je Evropská onkogynekologická organizace a Světová ultrazvuková organizace v porodnictví a gynekologii přes takzvanou dohodu o spolupráci, jelikož jsem byla v zastupitelstvu a jsem obou těch společností, že není dobré mít jenom dobrého sonografistu a jenom dobrého onkogynekologa, že vlastně ten sonografista má být ten onkogynekolog a naopak, aby
Je to spojování znalostí, rozhledu, rozumím, je to vlastně propojit vlastní mozek do těch očí, které vidí to, co vidí, ano. A vy rozumíte tomu, co vidíte, ale propojit to celé, chápu.
Přesně tak, takže když, a to je náš trend tady v České republice, že vlastně ten chirurg si umí tu pacientku vyšetřit na tom ultrazvuku, takže už při té operaci vůbec nic nepřekvapí, protože ten onkogynekolog je vlastně vynikající sonografista a přesně ví, do čeho jde. Jestli je ta pánev plná ve srůstech a bude to těžký výkon, tak nezačne laparoskopii, jenom aby bylo takový jako hezký kosmetický dojem na bříšku, ale bude muset udělat otevřený řez, ale to už si on posoudí předoperačně. Takže my jsme vlastně onkogynekologové, ale zároveň sonografisté a indikujeme tu operaci podle toho nálezu. A to je hrozně důležité, že ten onkogynekolog, ten chirurg vlastně se nespoléhá na nějakou zprávu, ale sám si dovede tu pacientku vyšetřit.
Děkuju za nádhernou odpověď. Mým hostem je paní doktorka Daniela Fischerová, onkogynekoložka. A vplouváme zpátky do našeho povídání s onkogynekoložkou, paní profesorkou Danielou Fischerovou. Já jsem slyšela, že snad v Americe vůbec takové vyšetření nedělají lékaři, ale asistenti, ano, jestli to ještě pořád platí, projevili zájem tedy třeba i z Ameriky o to, že by to mohl začít dělat lékař, než kvůli třeba rovnou chirurg.
Děkuju. Tak je pravda, že když máme světové kongresy, že je tam mnoho kolegů, kteří pravidelně rádi přicházejí na sekce, které mám vyzvané přednášky, ale myslím si, že tady to je změna, která asi by vyžadovala velké kroky a změny. Je úplně pravda, že to provádí střední zdravotní personál ultrazvukové vyšetření a ty snímky potom nafocené vlastně čte radiolog. Ale to už je samozřejmě daleko méně přínosné, protože během toho ultrazvukové vyšetření vy vlastně máte takovou prodlouženou ruku. Už my zavádíme vlastně vnitřní sondu, kterou vyšetřujeme, která je zavedena buď do pochvy nebo přes konečník, jako třeba u mužů, když se vyšetřuje prostata, nebo třeba i nádor například na střevě. A já už vlastně, jak zavedu tu sondu, už poznám, v té pánvi se něco děje, když jsou tam těžké srůsty, tak to je vůbec úplně, ty orgány jsou nepohyblivé, jsou k sobě slepené, nedovedu je od sebe tou sondou, když se jenom lehce dotknu, oddělit. Ta pacientka mi také řekne během toho vyšetření, když právě třeba stoná s endometriózou, což je takové onemocnění, které sice není zhoubné a s rakovinou nemá nic společného a dovede je invalidizovat bolestí, kdy dochází vlastně k vycestování žlázek sliznice děložní a stromatu té sliznice děložní mimo dělohu, anebo do stěny dělohy a způsobuje to skutečně bolesti kolem menstruačního cyklu, tak vlastně
ona vám reaguje, že? Ona vám řekne, bolí mě to, nebo máte přímo...
Ona mě navede.
Ano.
A řekne, ano, tady je ten zdroj. Takže to ultrazvukové vyšetření má být prováděno tím, kdo ho také bude popisovat, kdo ho dovede interpretovat a kdo má nejvyšší znalost v tom daném oboru. Tím pádem, myslím, proto ta metoda tam se neujala, protože mají to trošičku asi jinak, jakoby samozřejmě zorganizované než v Evropě. V Evropě patří ultrazvukové vyšetření v gynekologii do rukou gynekologů. Zatímco ve státech jsou to radiologové. A to je asi ten problém.
Já to dávám do kontrastu toho velkého vlastně pokroku, který vy tady máte ještě dál u nás, než to bylo a jak jinak to může být. Jak dobře to tedy v tuhle chvíli je. Vy jste mluvila o tom, že je ideální, když to někdo vidí, rovnou operuje. Při všem, co děláte, co jste nám tu naznačila, stíháte ještě operovat, dostanete se k tomu nebo vůbec, nebo rodit třeba, že jste původně porodník. Jestli se dostanete k těmto věcem, nebo už opravdu jdete směrem teda té expertní sonografie a výuky, řekněme.
To je výborná otázka. Ono, popravdě řečeno, expert nebo specialista si musí potom vybrat už. Už nemůže skutečně být zkušený ve všech oblastech. A tady to je taková ta naše dráha, kdy vlastně zrajeme, dospíváme, stáváme se experty, i někdy bolestivá, protože nám něco z toho chybí. A chybí nám to, třeba v noci se člověku ještě zdá o tom, kdy právě jako porodník viděl miminko a jak to bylo dojemné. Ale už porodníkem nejsem a je pravda, že samozřejmě je to obor medicíny, který je přenádherný a jistě se mi po něm stýská, ale jsem onkogynekolog a ten mě, musím říct, že i tento obor se ubírá tak mílovými kroky i stran léčby. My podáváme vlastně v České republice léčbu onkologickou. My vlastně gynekologové, kteří mají tuto specializaci v onkogynekologii, tedy nejsou to jenom kliničtí onkologové, tak jak známe, ale jsou to i gynekologové, kteří mají ovšem onkogynekologickou specializaci. Takže tam ta medicína se také velmi mění a vy jste se mě ptala stran operativy. Nyní už neoperuji. Operovala jsem samozřejmě onkogynekologa, musí splnit všechny nebo splnit velkou erudici ve všech různých chirurgických výkonech, které se týkají onkogynekologie. V současné době hlavně se věnuji té systémové léčbě, diagnostice a říkáme tady těm multidisciplinárním setkáním, kde probíráme pacientky a domlouváme se na další léčbě. Provádíme operační indikace během ultrazvukového vyšetření a výuce hlavně postgraduálních lékařů a samozřejmě akademické práci.
To znamená, že v Mistrech medicíny zítra, kdy uvidíme váš díl, i vy se budete s rodinou koukat, jak jste říkala, tak vás tam neuvidíme, já nevím, s rouškou v bílém plášti, vidíme vás spíš za katedrou, nebo co z toho, co si povídáme, tam bude a co naopak třeba jsme přidali a nebude tam?
Tam se vlastně nepřidalo, jakoby, nebo v tom natáčení samotném to bylo velmi reálné natáčení, kde sice jsem o něm věděla přibližně 6 měsíců dopředu, že někdy proběhne, ale nebyl stanoven úplně termín a pak asi týden předtím mi zavolala paní režisérka, paní Kamila Vondrová a říkala, že by se to hodilo na příští týden, protože už bychom měli taky ten náš díl začít ani pracovat a ukončit jej. A že by se stavili v pondělí na chvíli a pak ve středu, že to dokončíme. A to jsou dny, kdy prostě běží ten provoz, nemůže se zastavit, nemůže se uspůsobit žádným ani takovýmto krásným přáním a záměrům. Musím říct, že ten štáb byl extrémně ohleduplný a vůbec jsem o něm nevěděla. Oni se jenom domlouvali s pacientkami, kteří proudili chodbou vlastně ke mně, k podání léčby nebo k vyšetření. A když pacientky neměly nějakých námitek a domluvili se na sepsání určitého informovaného souhlasu, tak tam s kamerou byli, ale nevěděla jsem o nich vůbec. Takže byl to normální pracovní den bez jakýchkoliv inscenací, pauz, kolikrát jenom vpluli do té místnosti, kameru měli nachystanou v takovém baťohu a zase odešli a sál tam také bude, protože samozřejmě pod ultrazvukem navigujeme některé operační výkony, kde například ten nádor, který znovu se objeví v nějakých místech, které nejsou úplně oku přístupné a aby to nebyla velká mutilující operace, tak je vlastně navádíme pod ultrazvukem, aby přímo se vyndala jenom to místo té recidívy bez nějakého poškození dalších struktur. Takže je to takovej běh jedním pracovním dnem.
Těším se, bude to asi velmi autentické. Povídáme si s představitelkou tohoto dokumentu, mistrů medicíny Danielou Fischerovou. To vždycky tak rychle uteče. Mi to moc líto, že už zase uzavíráme ten kruh toho povídání s paní doktorkou Danielou Fischerovou. Kruh říkám proto, že ta úplně úvodní slova patřila prevenci, tomu potkat vás třeba jenom v rozhlase, nemuset vás vidět v ordinaci, jakkoliv by mi bylo ctí, ale máme tím na mysli zdraví, prevenci a přijít včas. Tak já bych chtěla vlastně tohle téma možná poslat mezi lidi, protože zrovna o nemocnění vaječníků nevím, vy mě opravte, ale ne vždy možná patří k tak avizovaným, proto někdy bylo vlastně tak špatné jako diagnóza, že třeba člověk ho necítil, nepoznal hned, a nebo to tak není a jenom přehlížíme některé příznaky a máme přijít. Jak to vlastně je? Co je ta prevence? Co je to přijít včas?
To je výborná otázka. My máme vlastně takové ty preventivní programy, které zahrnují například prevenci u zhoubného nádoru děložního hrdla nebo známe u zhoubného nádoru prsu. Ale u zhoubného nádoru vaječníků vlastně neexistuje zatím účinný preventivní program. A důvod je takový, že vlastně se nejedná o zhoubný nádor vaječníku, ale o zhoubný nádor vejcovodu. A vejcovody to jsou takové tenoučké trubičky, které mají na konci takové jakoby řasinky, prstíčky bych to tak spíše nazvala, kteří jsou blízkosti, které jsou blízkosti toho vaječníku a vlastně jsou tam k tomu, když je žena ve fertilním věku, tak vlastně čapnou to vajíčko.
Chapadla,
výborně. Čapnou to vajíčko a cestuje to vajíčko vlastně těmi vejcovody směrem k děloze a pokud tedy po cestě je oplodněno v rámci tedy spermií, které tam jsou, tak pak se zaniduje to embryo do dělohy. Ale z tady těch vlastně chapadel, které jsou kolem toho vaječníku, tam právě vzniká ten zhoubný nádor. A on je tím pádem oku skryt, protože v době, kdy je ještě milimetrový a není vidět, už přes ty chapadílka, které jsou otevřené do té pánve a do té břišní dutiny, se trousí ty nádorové buňky. A ty nádorové buňky cirkulují v té naší břišní tekutině. Každý máme v bříšku tekutinu a ta se tam pravidelně posouvá, jako by jsme si třeba představili pohyb hodin, ručiček na hodinách. A tyto nádorové buňky takto sedimentují nejenom v té pánvi podle gravitace, ale po celé břišní dutině a když najdou vhodné místo, tam vlastně začnou růst. Proto to onemocnění se nám manifestuje až v době, kdy už máme takový ten nádorový film po většině orgánech rozprostřený bříšku a v pánvi. A to je na tomto smutné, že ty ženy řeknou, já chodila každý rok na kontrolu, byla jsem teď na vyšetření, ale on ten nádor sám o sobě vůbec není veliký, ale už je v té době diseminovaný, rozprostřený po té břišní dutině.
A co s tím tedy? Mohu si požádat o tu sonografii vaší tedy dřív? Nebo to
ono
asi nejde?
By to asi tady to skutečně nám v tom velkém celosvětovém pohledu nepomohlo.
Co s tím tedy?
Takže poslouchat asi tělo, někdy upozorní právě různé pobolívání, bolesti, někdy tlaky na močový měchýř, někdy problémy právě se stolicí, někdy pocit plnosti, protože už se tvoří vodička v tom bříšku, to dělají ty nádorové vlastně buňky, na to přispívají, protože se špatně to vlastně ta přirozená tekutina, která se tvoří, vstřebává a říkáme tomu například příznak těsné sukně, protože se tvoří vlastně ta volná tekutina v břišní dutině, takže vlastně se nám zvětšuje obvod pasu. Trošku to někdy působí, že jako když je člověk těhotný, když je těhotný, má velkou dělohu a nemůže si dobře zavázat boty. Když má volnou větší množství volné tekutiny v bříšku, tak se taky nemůže dobře ohnout nebo lehnout si v noci a radši má podloženou vlastně horní polovinu těla polštářem, nemůže se dobře najíst, protože na ten žaludek ta voda tlačí. Takže spíš poslouchat tomu tělu, všimnout si tady těch různých nepřímých známek.
A pak přijít
za svým gynekologem a ten by měl už ty alarmující známky vidět.
A pak už by třeba vedla cesta za paní profesorkou Danielou Fischerovou, kde to právě vypadá nadějně, že by třeba se na to mohlo brzy přijít a hned to řešit. Děkuji, že jste byla naším hostem.
Děkuji za pozvání, Teresko. Děkuji milým posluchačům za čas.
Hodně zdraví, hodně štěstí všem.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.